O comercio de Fene foi abrindo as súas portas pouco a pouco despois do peche forzoso durante máis de 2 meses. Ana Basoa estivo con nós en plena crise e falaba de compensar desde a Concellería de Promoción Económica de alguna maneira esas perdas acumuladas durante a crise sanitaria. Ana Basoa, bo día.
Hola, bo día.
Hai un mes falábamos dunha campaña de promoción do comercio local. Está xa deseñada, en que consistirá?
Bueno, o COVID obligou a cambiar moitos proxectos que tiñamos anteriores. Non obstante, aínda que todavía, digamos que é un proxecto, estamos baraxeando a posibilidade de crear un centro comercial online e así poder axudar a todos os negocios locais.
Está xa diseñado, en que consistiría ese centro comercial online? Que facilitaría e que servicios podería aportar ao comercio de Fene?
Bueno, pois sería unha páxina donde poderían participar todos os autónomos, ofrecerían os seus produtos en principio con unha fotografía exterior. Despois meteríamos como 4 ou 5 fotografías do interior do comercio. Así, por exemplo, ti estás buscando zapaterías en Fene, pinchas na zona da zapatería, neste caso concreto, e ali xa aparecerían todos os negocios que teñen esta finalidade. Pois con unhas fotos do interior para mirar produtos, marcas, eso un pouquiño xa o xestionarían eles mesmos, non?
Como e poderíase que facer a compra deses produtos a través desa
sí,
páxina.
Esa é a idea. Sí, sí,
e incluindo tamén unha pasarela de pago para poder realizar o pago.
Que, como dixen, todavía estamos en proxecto, entón todavía quedan moitas cousas por concretar. Esa é unha delas.
A que comercio se destinaría? Terían que eles voluntariamente apuntarse, xa todos os que están, os membros da Asociación O Cruceiro, ou como sería? Que está desbarallando?
Non, nos o faceríamos aberto. Non solo para o comercio, para os autónomos en xeral. Xente que se dedica, pois, a fontanería, electricidade, sería para todos os autónomos.
E tedes constancia no concello do peche de algún comercio ou local de hostalería a raíz desta crise?
Bueno, sabemos obviamente que a crise afectou a todos os sectores, non? Evidentemente ao sector hosteleiro tamén. Oficialmente non temos ninguna constancia, pero si é verdade que como veciña de Fene estuvo enterada de que pecharon algúns comercios, cerraron as portas cando empezou o tema da pandemia, por desgracia non volveron a abrilas.
As taxas sobre ocupación de terrazas deixan de cobrarse durante todo o ano, durante todo este ano 2020, según teño entendido.
Así,
¿no?
É. Tamén aparte queremos, non só as taxas, sino que queremos tamén por outro lado, a axudar a todos os hosteleiros cando así nos deixen o COVID, cando así nos deixen as medidas do COVID, queremos contratar grupos, dúos, solistas, sempre con xente de Fene, para realizar actuacións nos seus locais e así axudalos a xerar beneficios.
E esas actuacións teñen xa un horizonte, máis ou menos? Poderían empezar, pois, non sei, polo San Xoán ou depende da normativa xeral do goberno?
Sí, vamos a ser prudentes e vamos a esperar a ver unha nova normativa. Vamos a ser prudentes en ese sentido, pero bueno, sí o vamos facer.
E hai algunha outra axuda directa ou indirecta ao pequeno comercio local que este desbarallando?
Bueno, oficialmente aplazouse o pago de agua e de recollida do lixo. Logo se van repartir un total de 6.000 bolsas baixo o eslogan Mercancene. Ademais, entregaron xa cartéis para fomentar as compras do comercio local. Circulou tamén un vídeo nas redes para fomentar tamén as compras, Carteis informativos sobre a prevención do COVID que se entregou a todos os a xente do comercio e xente da hostelería para poñer na entrada dos seus locais e así advertir a xente de, das medidas de seguridade que había que adoptar respecto a este tema.
E algunha outra iniciativa de promoción económica fora do comercio ou da hostelería?
Fora do comercio e hostelería, estamos a abrir unha páxina de turismo con elo atraer a todos os visitantes, facer de Fene un lugar de interese.
Que neste concepto da promoción do turismo, o Concello recibiu unha axuda da Deputación para a contratación dun técnico de turismo, non?
Sí, o que pasa que, o técnico de turismo aplazouse a súa contratación polas medidas de seguridade que nos requerían ahora mismo e nos parecía un pouco inviable chegar ao final a xestionar eso. Si o vamos facer, pero un pouco cando pase isto, non é ahora o momento de facelo.
Ana Basó, a concelleira de Promoción Económica de FENE, moitas grazas.
Nada, grazas a ti, un placer.